tsy avela kokamboty anareo ony tompo. Andeo ary ho avy eo aminareo indray ka ho faly ny fonareo. Vaovaomafaly ny soratany masindray Joany, toko fahenina ambin'ny folo, andininy faharoapolo ka hatramin'ny tapany fahatelo amby roapolo. Tamin'izany andro izany, Jesosy niteny tamin'ny mpianana na hoe, lazaiko marina aminareo fa hitomany sy higogogy ianareo, ary faly izao tontolo izao. Alahelo ianareo, fa ody hafaliana ny alahelonareo. Ory ny vehivavy raha miteraka, satria tonga ny fotoany. Nefa tsaroany intsony ny fahoriany rehefa teraka izy, noho ny hafaliany fa hoe misy olona teraka amin'izao tontolo izao. Manana alelo koa ianareo ankehitriny, nefa ho hitako indray ianareo, ka ho faly ny fonareo, ary tsy olona hanesitra ny hafalianareo. Amin'izay ny andro izany, dia tsy anontany ahy na inona intsony ianareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ry mpiaino tsaina, ny vaovao mafaly izay tolotry ny fiangonana anio dia manentana antsika tsy ho kivy ho diso fanantenana fa hitoetra amin'ny hafaliana mandrakariva. Ho dia hafaliana ny alahelonareo, Jesosy. Miverimberina ny eto miteny hoe malahelo sy faly. Iza tokoa moa no tsy alahelo rehefa tody fisarahany amin'ny olona akaiky? Hitantsika ny fihetse-pony seho tamin'ireo mpianatra roa lahy tany Emaosy, sady nalahelo ny diso fanantenana. Ireo vehivavy nitomany azy rehefa nahita azy nampijaliana sy nitondra ny azy fijaliana. Fa indrindra mbo i masina Maria izay nahita nyity zanany nalokin'ny kibony sy nampitondraina ny mafy. Eo ny alahelo noho izany, fiakoa ny fatahorana sy ny enatra, satria maty reny overina sy nilaza fa Andriamanitra. Kanefa ho Jesosy, ho dia hafaliana ny alahelonareo. Noraisin'i Jesosy fanoharana aza ny vehivavy ory raha hiteraka, fa tsaroantsony izany rehefa teraka izy. Izy tokoa ny fijaliana sy fahoriana mandalo eo amin'ny fiainantsika, izay mahatonga ny fiainantsika ao anaty aizina ary mety mahatonga antsika efary lavo mihitsy aza. I Jesosy kosa mampanantena fa ho diboka hafaliana ianareo. Efa lazain'i Jesosy mialosa ady ny hafaliany paka amin'ny fitsanganany maty. Ity fanantenana ity no mampiavaka ny mpino sy ny tsy mpino. Ny olona mino an'Andriamanitra dia malala fa tsy misy paka tsy mandalo soma masina. Ireo mpanaradian'i Jesosy, ireo miara-dalana miaraka aminy, dia olon'ny fanantenana. Mahatsiaro ny olon-tsambatra Rafael Luira Fringa isika amin'ity andro ity, modelintsika izy. Nijanona tao amin'ny mandrakariva ny finoana sy ny fitiavana ary ny fanantenana, na dia tsy teo intsony ireo misionera nitondra ny vaovao mafaly fa androana hiala amintsika. Izy kosa tahaka ireo mpianatr'i Jesosy nanohana mpianatra hatrany. Nilaozany reto misionera izy, nitondra tebitebo ho azy izany. Natolotra amin'ny tsara koa izy noho ny fitoriana azy. Nandalo teo aminy ireo zava-niseho tamin'ny mpianatr'i Jesosy, alahelo tebiteby. Fahafaliana tsy mitratra no mameno fony rehefa mahita ny vokatra ankehitriny. Kristianina marobe manaradian'i Jesosy. Ilaintsika ary ny fananana faharetana tahaka ny kodiarana sarety ihany ny fiainantsika, mifangaro ny soa sy ny ratsy, fa mijanona amin'ny finoana efa noraintsika na dia sedrai ny fiainana isan'andro azy izy. Ry ra eo, ho tsapanay hatrany anefa eo ianao, na dia mandalo fahasiaranana aza ny fiainanay. Ka tsiary koa fa raha tsy maty ny voambarina fafy dia mitoetra foana izy, fa raha maty kosa izy dia mahavokatra be. Amena.